Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Бүгүнкү багдарламабыздан тыңдайтындарыңыз. Алматыда бир топ оппозиция өкүлдөрү өздөрүнө козголгон кылмыштык иш боюнча жоопкерчиликти тең дарежеде бөлүшүүгө дайынбыз деп мәлимдеди. Астанада сауык сайран куратын орундарда эсиртки сатуу окуясы кездессе, мындай орундар лицензиясынан айрылып калуу мүмкүн. Казакстанда жогорку окуу орундарындагы окуу баасы тагы да көтөрүлдү. Алайда карапайым халыктын өз балдарына жогору билим берүүгө акчасы жеткиликтүү эмес.
Кебирөөнүн жагдайы келет, кебирөөнүн жагдайы келмейт. Сол ичинде окуйтун азаматтар бар, солар калып жатыр окумай. Акечесинин жагдайы келмейт окутууга.
Казакстандык экологтор Каспий шельфиндеги мунай өндүрүшүн улгайтууга карсы. Азаттык толкундарынан адасып калмаңыз.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Сонымен Қазақстандағы бірқатар оппозиция жетекшілеріне ауыр қылмыс істеген адамның жасырынуына көмектесті деген айыптар тағылып отыр. Оппозиция өкілдері Алматыда жиналып, өздеріне қозғалған қылмыстық іс бойынша жауапкершілікті тең дәрежеде бөлісуге дайынбыз деп мәлімдеді. Оппозиция жетекшілерін айыптау жөніндегі қылмыстық іске байланысты ахуал туралы толығырақ Азаттықтың тілшісі Найла Султан хабар.
2005 жылы Әділетті Қазақстан қозғалысының құрамында болған оппозиция өкілдері саяси қудалауға ұшыраған қазақстандық бір топ азаматқа Украина билігінен саяси баспана беру туралы өтініш жолдаған болатын. Аталған хатқа Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Түлен Тоқтасынов және марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлы қол қойған. Саяси баспанаға зәру болғандардың бірі Есентай Байсақов 2001 жылы 18 маусымда Химпродукт компаниясының директоры Борис Кастановты өлтіруге тапсырыс беруші ретінде күдіктеліп отыр. Қазір Қазақстанның ішкі істер министрлігі жоғарыда аталған оппозиция өкілдеріне қылмыстық кодекстің 363 бабы бойынша аса ауыр қылмысты бүркеді деген айып тағып отыр. Алайда оппозиция өкілдері мұны демократиялық күштерді қаралауға бағытталған қудалаудың саяси астары бар дегенді айтады.
Қосанов ақ болып, Қожахметов қара болу мүмкін емес. Сондықтан, егер де ішкі істер министрлігі мені ашықты, объективті түрде сұрақтарға жауап берді деп айтса, неліктен ол Қожахметов, Әбілов немен Козловқа сондай көзқарас жасай алмайды. Сондықтан біздің арамызға іріткі салып, бірін маңдайынан сипап, екіншісіне қорқынышты үрей туғызып, ертең сені қылмыстық іспен жауапкершілікке тартамыз деген оның бәрі далбаса. Біз осында отырған азаматтардың бәрі соттан, сот процестерінен, қудалаудан, қылмыстық, әкімшілік жазаның бәрін басымыздан көрдік. Біз одан қорқып отырған жоқпыз. Біздің айтып отырғанымыз, бұның бәрі арандату, бұның бәрі саяси қоқан-лоққы. Ертең егер де біздің талабымыз былай, бәріміз сезікті не күдікті мәртебесінде болуымыз керек. Біз бірге барып өзіміздің әріптестеріміз қасымызда сол сауалдарына жауап беруіміз керек. Болмаса біз бәріміз де куәгерлердің мәртебесіне өзгеруіміз керек. Сол кезде ішкі істер министрлігінің біздің арамызға осындай іріткі салып, біздің бірлігімізді осындай қылмыстық істің ішінде айырғысы келеді, өзіміздің басымызды сауғалап жүрген жоқпыз.
Деді жалпыұлттық сатсы Демократиялық партиясының төраға орынбасары Әміржан Қосанов. Естеріңізде болса, аптаның басында Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовке аса ауыр қылмысты жасыруға бастамашы болды деген күдік бойынша айып тағылған болатын. Ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 363 бабы бойынша қозғалған қылмыстық істе басты күдіктіге айналды. Ал Асылбек Қожахметов ішкі істер министрлігінің мәлімдемесі шындыққа сәйкес келмейді дегенді айтып отыр.
Пресс-секретарь МВД сказал ложь относительно моих показаний.
Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі менің жауабыма қатысты өтірік мәлімдеме айтты. Алдыңғы мәлімдемесі де өтірік. Менің берген жауаптарымның өзімде көшірмесі бар. Егер олар айтқан қылмыскерлер болса, неге 7 жылдан бері оларға қатысты құжаттар Украинаға жіберілмеген? Халықаралық сот арқылы соттасын. Бұл болмаған жағдайда оның бәрі ойдан құрастырылған.
Деді Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Біз осы мәселе бойынша ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Бағдат Қожахметовке хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Қылмыстық кодекс бойынша айып пул төлөө мүмкүн, немесе бас бостандыгынан айырылуу мүмкүн 2 жылга. Болотовтун оң менен тергөө жумуштары азыр убакта токтотулду. Бүгүн эртең адвокат шетелде жүр экен. Адвокат келген кезде адвокат менен бирге чакырылат да тергөө жумуштары жалгасат. Төлөн токтосунту да 2 ай болду. Тергөөчүлөр үйүнө кабарлашып, өзү менен кабарлашып сүйлөштү. Осы аптанын аягына дейин келем деп убада берген. Ол кыз Монголияда эмделүүдө жүр экен. Владимир Козловту жанагы үндөөгө Украинанын бийлигине үндөө жазган үндөөнүн астына да кол койгон. Ол кыз менен тергөө жумуштары жалгашууда, бирок анын да статусу алы белгисиз.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосу Казакстандагы оппозиция башчыларына каршы козголуп отурган кылмыштык иске байланышты президенттин кеңешчиси Ермухамбет Эртисбаев менен сухбат өткөзгөн болатын. Ону мен өзүңүздү әріптесім Султанхан Аккул таныстырат.
Казакстанда ички иштер министрлигинин ауыр кылмыш иштеп, бас сагалап жүргөн бир топ кылмышкерди жасырды деген айыппен саясий оппозициянын бир топ жетекчиси менен кайраткерине каршы кезекте кылмыштык иште козгаганы жакшы маалым. Бирок расмий бийликтин бул аракети оппозициянын өзү менен коом өкүлдөрүн айтпаганда, Казакстан президентинин белгилүү кеңешчиси Ермухамбет Эртисбаевди да аң таң калдырыпты. Азаттыкка берген сухбатында Эртисбаев сөзбө сөз:
"Я сам был очень удивлен возбуждением уголовного дела по известному факту якобы там укрывательства и так далее",
деп мәлімдеді. Рахат Алиевтің оппозиция қауіпсіздік комитетінің жөнсілтеуі мен сценарий бойынша әрекет етеді деуіне келсек, деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаевтың бұлбұлы деген лақап аты бар Эртисбаев.
Я, значит, по этому поводу совершенно ответственно заявляю, администрация президента, тем более глава государства, она не имеет абсолютно никакого отношения, я ответственно вам говорю.
Президент әкімшілігінің одан да бұрын мемлекет басшысының бір сөзбен айтқанда елдің саяси басшылығының ол іске тиіп қашты қатысы жоқ. Мен муну барлык жоопкерчиликпен айтып отурмун. Бул менин көз карасым боюнча ички иштер министрлигинин тикелей эч ойлоштурмай колго алган бастамасы болду, деп мемлекет башчысы менен анын акимчилигине шаң жуутпай коргады. Сонымен катар Ермухамбет мырза оппозиция серкелерине кеңес айтууну да умутпады.
С другой стороны, я настойчиво рекомендую оппозиционным политикам думать в любой ситуации.
Башка жагынан мен оппозициялык саясаткерлерге кез келген жагдайда жана биреуин биреуди коргоймун деп кол коюудан бурун өзүнүн аброю тууралуу да өзүнүн жоопкерчилиги жөнүндө да мыктап ойлонсун деген кеңеш беремин, деп мәлімдеді Казакстан президентинин кеңешчиси Ермухамбет Эртисбаев. Онун бул кеңешине оппозиция кайраткерлери кулак аса ма жокпа, аны убакыт көрсөтөт. Ал азырча республикадагы бир топ коомдук козголоштун жетекчилери оппозициялык саясаткерлердин үстүнөн козголгон кылмыштык иске байланышты оппозиция белсенделерине тагылган айыптын негизсиз әрі олардын кинасыз экенин айтып, оларды жан-жакты колдойтундарын жана Ак Ордага өтүнүч кат жолдогондорун мәлімдеді.
Бул әріптесім Султанхан Аккул еді. Кымбат тыңдарман, жалпы оппозиция башчыларына каршы козголуп отурган кылмыштык иске байланышты Азаттык радиосу сондай-ак адам укуктары боюнча Казакстан халкаралык бюросунун жетекчиси Евгений Жовтис менен де байланышкан болатын. Азаттыкка берген сухбатында Жовтис оппозиция жетекчилеринин үстүнөн козголган кылмыштык иске заң тургусунан да саясий укуктук тургусунан да түбегейли каршы экенин айтты. Онун айтуунча Казакстан бийлигинин көз карасы боюнча кылмышкерди жасырып деген иште эң алдымен Европа элдерине каршы козгоо керек эле.
В мировой практике вообще не возбуждаются уголовные дела против лиц, которые обращаются с...
Башка элден саясий пана алууга умтулган адамдарга көмөктөшкөн кишилердин үстүнөн кылмыштык иш козгоо дүйнө жүзүнүн тажрыйбасында болгон эмес. Ал эми тажрыйбасында ондай кубулуш атауы менен жок. Өткөндө дүйнө жүзүндөгү көптөгөн элдин боскундары пана сурайды. Онун ичинде өз элдеринде үстүнөн кылмыштык иш, ауыр немесе аса ауыр кылмыш жана тагы башка боюнча иш козголгондор саясий пана сурайтыны бизге жакшы маалым. Көбүнө ондай иштер жалган, накак айыптар менен козголады. Дейді Жовтис. Қымбат тыңдарман, Евгений Жовтиспен өткізілген сұхбаттың толық мәтінін сіз сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар. Ол үшін ағылшын әріптерімен azattyq.org деп терсеңіз болғаны. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Эфирде Азаттык радиосу. Жыл басынан бери Астана қаласында ғана есірткі сататын 46 ошақ жойылған. Олардың ішінде түнгі клубтар да бар. Енді заң қатаңдатылғанына орай, сауық сайран құратын орындарда есірткі сату оқиғасы екінші рет кездессе, ондай орындардың лицензиясы алынады. Бұл туралы Астанада ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасының бастығы Аясын Байділдаев хабарлады. Бірақ түнгі клуб қонақтарының пікірінше, клубтарды жапқаннан есірткі сатушылар азаймайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Ішкі істер министрлігінің есірткі мен күрес департаментінің мәліметінше, биыл жарты жыл ішінде 5 тонна есірткі тәркіленді және ауыр есірткі героинді тәркілеу деректері былтырғы көрсеткіштермен салыстырғанда 2 есеге артты. Полиция мәліметінше, Қазақстанда қазір 54 мыңға жуық нашақор тіркелген. Олардың 58% 14 пен 30 жас аралығындағы жастар. Бірақ ресми көрсеткіштерді тек 10-ға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз, дейді дәрігерлер. Жыл басынан бері тек Астанада ғана есірткі сатқандарға қарсы 136 қылмыстық іс қозғалды, деп хабарланды. Олардың ішінде 10 іс қаладағы сауық сайран құратын орындарға қозғалды. Мысалы, қыркүйек айының соңында түнгі клубтардың бірінде есірткі сатқан даяшы тұтқындалды. Астананың ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасының мәліметінше, егер де түнгі клубтарда есірткі сату немесе тұтыну фактілері екінші рет қайталанса, онда сауық сайран құратын орындардың лицензиясын қайтарып алу мәселесі қойылады. Мысалы, шоколад түнгі клубы алдағы күндері 14 күнге жабылуға тиіс, ал оның иесі 58 мың теңге көлемінде айыппұл төлейді. Енді аузы күйген клуб басшысы жұмысқа адам алмас бұрын оларды Астананың ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасында тексертіп алатын болды, деп хабарлайды осы басқарма бастығы Аясын Байділдаев.
Түнгі клуб шоколадта соның жұмыскерін ұстаған кезде осы есірткі затын заңсыз сатқанда түнгі клубты осы әкімшілік сотпен 14 күнге жауып, соның егесіне 50 месячный расчетный показатель дейміз, сол бойынша штраф 58 мың айыппұл төлеткізіп жабылған болатын. Енді заңа жаңмен келесі кезде тағы да осындай қылмыстар осы түнгі клубта жасалынатын болса, онда лицензиясынан айыруға дейін соттың шешімі болады. Әрине, нәтижелері бар қазіргі кезде. Барлық осы түнгі клуб иелері бізбен жұмыс істегісі келіп, бізден ақпараттар алғысы келіп отырады.
Ал осы шоколад түнгі клубының қонағы Алик Ризабековтың пікірінше, клубтарды жапқаннан есірткі сатушылар азаймайды.
Мен мысалы өз басым жаңағы жиі жолдас балалармен түнгі клубтарға барып тұрамыз. Сол жаңа естуім бар, түнгі клубтарда наша сататындар өте көп деген. Мысалы мына клубтағы мысалы ішінде жүрген жас балаларға қарасаңыз, ішіндегі жас балалар жұмырғандай билейді. Соның естуім бар, жаңа қыздардың ішетін жаңа напитоктарына экстази деген неше түрлі нашақорлық жаңағы дәрі дәрмектер қосады дегенді де естуім бар. Клубтарға, түнгі клубтарға жаңағы қалталы жігіттер көп келеді, жаңағы байдың балалары. Ондай наша сататын адам деген сатам десе басқа жерде де саталады, ол жаңағы қара базар деген бар, оны бәрі де біледі. Жаңағы қара базарда жаңағы стакандап сататындар бар, жаңағы спичный коробокпен сататындар да бар.
Ішкі істер министрлігі таратқан ақпаратта айтылғандай, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша 2008 жылы Ауғанстанда 8 мың тонна апиын шығарылды. Бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді. Оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады және Қазақстанның жағрапиялық орналасуына орай есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды, дейді полиция өкілдері. Бірақ транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағы да әсер етеді. Себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсіріледі, деп хабарланды. Соған байланысты есірткінің заңсыз айналымына қазір жауапкершілік күшейтілген. Есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқандар үшін, контрабанда жасаған үшін, аса ірі көлемде есірткі сатқан үшін өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы да ескерілген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ірі орталық банктер пайыздық өсімді қысқартты. Жапония мен ақш ғалымдары химия бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Ақш қорғаныс министрі шығыс Еуропа елдерін Ауғанстанға көп әскер жіберуге шақырып отыр. Барак Обама мен Джон Маккейн екінші рет пікір сайысқа түсті. Ресей күштері Грузияның буферлік аймақтарынан шыға бастады. Осы оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан, сондай-ақ біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлар беріледі. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы тағы да көтерілді. Қазақстандық экологтар Каспий шельфіндегі мұнай өндірісін ұлғайтуға қарсы. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оқудың да сапасы сәйкесінше жақсару қажет дейді олар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, Рух, Хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жекеменшік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналдық қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то замешано, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 000 доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көпке топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыты басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар Рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жол бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндік жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты там подобные. Все это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадырмен тыңдарман жалпы Қазақстан қоғамында жоғарғы оқу орындарындағы оқу ақысының жыл сайын қымбаттауы өзекті мәселеге айналып отыр. Арнайы мемлекеттік грантта оқитын студенттердің шәкіртақысы күн көріске жетпейді. Көптеген студенттер жатақхананың жетпеуіне байланысты бірлесіп пәтер жалдап тұруға мәжбүр. Білім алу құны қымбат болғанымен оқу сапасы соған сай деп айтуға келмейді, дейді сарапшылар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елзеусезовтің пікірінше, Қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцеховскийдің айтуынша, халық Қашаған туралы ащы шындықты білмейді. Тақырыпты Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Солтүстік Каспийдегі Қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Судың ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород, өз жанатұғын сондай газ, өте у газ. Сонымен 1000 километр турбопровод дейді. Бір жерінен тесік шықса бітті.
Деді Мэлс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мэлс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлай да мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяқ астына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір мына жақта Иран, мына жақта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құтыпаса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. Тойс терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мэлс Елеусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Войцеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық. Алайда АДЖИП ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Войцеховский. АДЖИП ККО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. АДЖИП ККО компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман Қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450 мың баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық толқындарынан адасып қалмаңыз. Алда біз Кавказдағы жағдай Қазақстан экономикасына қалай әсер етіп жатыр. Ал өткен жылдың 90 айында Қазақстан президентінің жарлығымен барлық министрлікке тағайындалған жауапты хатшылар деген кімдер деген сауалдарға жауап іздеп көреміз. Сондай ақ мінбер бізден, пікір сізден деген айдарымыздан журналист Гүлмира Тайболдина Қазақстан қоғамындағы азаматтардың өз құқықтары мен бостандықтарын қорғай білуі жайында пікірін білдіреді. Ал енді назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Күнбай таныстыратын болады. Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз www.azattik.org.
Қазақстанның